Това е седмицата на Дарик Радио.
Владимир Беряно за изборите в Румъния. Здравейте.
Добър ден, добър ден най-вече на твоите слушатели.
Я да припомним румънската връзка. Младо Беряно.
Роден съм в Букурещ, баща ми е от Букурещ, майка ми е от София и това е 50 на 50.
Е румънската кое е сега връзка. Кое е по-важното сега, че немец стана президент на Румъния или че десен кмет стана президент на Румъния?
Най-важното е, че Румъния направи един исторически ход с това нещо, с тези избори и чисто и просто самото общество доказа своята зрялост и голям напредък в европейските ценности, европейските стойности, както се казва. Гражданското общество наистина се изяви. Между другото е много интересно, че преди години ние много се вълнувахме какво става в Румъния, защото бяхме заедно. Винаги се водихме Румъния и България.
И сега се водиме в пакет общи доклади.
В момента вече не ни интересува, защото ние не сме заедно с Румъния. Те отдавна са много-много по-напред. Това е мое мнение. Естествено, всеки може.
Кое са по-напред?
В всичко, в гражданско общество, в политическа култура, в начин на управление и отношение към държавата. Голямата разлика между Румъния и България е, че в Румъния държавата съществува, има уважение от страна на населението към държавата. Това нещо не е унищожено. В България няма никакво уважение към държавните институции. Политиците в Румъния все още съществуват. Да, плюят ги журналисти, хората така изразяват критика, но няма такава омраза към политическата класа, каквато съществува в България.
Левия Виктор Понта спечели на първия тур с над 10%. 40 на 30 бяха, нали?
Точно така.
Така. И на втория тур му даваха, че лесно ще спечели. Всъщност гласовете от чужбина обръщат нещата.
Не. Не това е ни изобщо не е вярно. Ами
така
е. На втория тур гласуваха 1 милион и 600 хиляди повече избиратели, отколкото на първия тур. Какво се случи от гледна точка на гражданското общество, се случи следното нещо. Виктор Понта е млад, много опитен политик, който е навлезен, министър-председател, доста успешен. В момента Румъния има най-високия икономически растеж от Европейския съюз. 3,6.
Едно от най-хвалените лица на партията на европейските социалисти. Сергей Станишев ходи да му открива кампаниите.
Изключително успешна борба с корупцията. Нещо ново. Което го започнаха преди 10 години и в Румъния постиженията са невероятни. Между другото, аз наскоро бях в Румъния точно по повод борбата с корупцията и който се интересува за борба с корупцията в една страна, която уж е като нас, но изобщо не е като нас, ще има и много интересно интервю в неделя в предаването на Сашо Диков по този въпрос. Между другото, една информация, която вие не сте конкуренция на неговото предаване.
Значи, гледайте Сашо Диков.
Точно така, по този повод за корупцията. Този социал-демократически ръководител имаше една арогантност вече. Той се чувстваше победител и по този начин изведнъж избирателите решиха друго. Решиха нещо много рационално. Те излезнаха на втория тур точно за да не нададат на една партия, на едно ляво, цялата власт в държавата. Както се казва в една английска поговорка, те просто не оставиха всичките си яйца в една кошница. И решиха президентската институция, която между другото има доста голяма власт, тя има по-голяма власт, отколкото президента в България, я дадаха на дясната на опозицията и то на един човек, който е доказал своите качества. Този е кмет 4 мандата на Сибил.
Клаус Йоханис.
Да, Клаус стана... Йоханис 4 пъти е кмет на Сибил, направи Сибил е на уникален град. Да, Сибил стана изключителен град. Ако отидете в Сибил, няма да повярвате, че сте в Румъния.
Значи не е верно това, дето писа цяла седмица българската преса. Избирателите в чужбина обърнаха вота значи... зад граница
на втория тур...
обърнат от чужбина.
Не, не, не. На втория тур се явиха 1 600 000 души. Общо в чужбина, общо са гласували 367 000.
А каква беше интригата? Двама външни министри си отиват послед един и изкарат 10
това
дена.
Това е друга разлика между... Сега ще обясна. Това е друга разлика между нас и Румъния. Тук се говори за купуване на гласове масово. В Румъния няма изобщо подобно нещо сред журналистите. Не се говори за купуване на гласове и няма купуване на гласове.
Дали се говори едно, дали има?
Не. Няма купуване на гласове. Но се използват фатки. Понта точно това се опита, или неговата партия, там хората,
Понта,
които се занимават...
Загубили.
Левия, премиера, използва едни юридически фатки, за да ограничи вота в чужбина. Той не извърши, сега се разследва от прокуратурата антикорупция, дали е извършено престъпление или не, но вероятно не е. Просто е използвал едно устаряло законодателство, едни фатки, които може да се използват.
Да, някоя фатка.
Да открият малко бюра, да има огромни опашки.
Това са наши фатки.
Това са прости фатки, но са законни, така да се каже. Не е купуване на гласове или нещо. Използваш властта си, за да направиш едни затруднения, но реално погледнато не са тези гласове в чужбина. 367 000 са гласовете в чужбина.
Разкажи сега за Йоханис.
Йоханис...
Даже леко се сърди, като казват, че е немец, той се оказва, че от 500 години рода му е в Румъния.
Естествено. Това е малцинство в Румъния. В Румъния има малцинство. Има унгарско малцинство, има немско малцинство и тези малцинства са си от 600-700 години в Румъния и си съществуват и те имат много голяма...
Румънците няма
партии...
ли това да казват, бе, как ще направим ние немец?
Още един път. Избирателите на втория тур излезнаха точно срещу поредна фатка такава, не купуване на гласове, а Понта се опита да използва националистическа такава карта. Ама що ще избирате немец? Аз съм румънец. Това му беше така скрит. Той не го казваше директно, защото интересното е, че в политическата борба в Румъния няма го това нещо да заплюят като не знам си, като той е кретен, той е идиот и така натам. Не, много културно се води, но някак си се намекваше, че аз съм румънец, а он е немец. Сега няма да дадеме държавата на немец. Това беше. И това се оказа, че населението не го харесва. Какъв немец бе? Той си е румънец. Това, че е от немец, какво от това?
Значи,
много добре се справи
в... на други заглавия тук в нашата преса не е водещия мотив, че немец искат отвънка да ни оправя, а напротив, те си
не,
го смятат, че
не,
си е техен
точно
човек.
Тук идва гражданското общество. Чакай малко. Немец? Ама той пък си бил го оправи. Ами може би 4 пъти е избиран за кмет, като последния път, предпоследния и последния път е избиран с резултат, което помним от комунистическите години. 80%.
А какво четах, избори. Че го яли още много с недвижими имоти? Въртял бизнес? Били го нещо?
Не. Сега, това е пак едно
деца
интересно
нямал,
нещо.
Нали, за да си
деца
го
няма човека.
Ама
да,
представят го, че нарочно нямал. Така
не,
го
не. Второ, Понта, той дет загуби изборите, Виктор Понта, сегашния премьер, се опита да използва и религиозна карта. Защото Йоханис е член на лутеранската църква. Докато малко хора знаят и това, Румъния е източно православна държава, като при нас. Не говоря за тебе.
Да.
Става дума за...
Да.
Общо.
Ама сега четах, че даже има проблем как ще се кълне пък патриарха, дали ще го подкрепя, как ще го решат това. Трябва да се покръсти сега.
Не, няма такива работи. Няма никъде в законодателство такова. Как да има европейско законодателство. Няма такива проблеми. Това са измислени разни неща. Но както и де, се опита. Той се опита, Понта, да въвлече и румънската църква в това нещо, да ще подкрепя, че той е иноверец. И да. Но всичко това доведе до точно обратния резултат. Хората казват, нали сме европейци? Какво от това? човека има, освен всичко друго, няма му да дадеме власт. На тоя изцяло. Е така. Защото ако и президента беше социалист, те щяха да имат пълната власт. Докато сега има точно едно правилно разпределение.
Ще остава ли премиер? Казал, че няма да се маха.
Не, няма
сега
да се маха.
Няма, защо да се маха? Ли натиска върху него да...
Не. Клаус Йоханес каза, че ще се опита, защото той е и председател на Националната либерална партия, която е основната дясна опозиция в Румъния, да спечелят следващите избори, да спечелят изборите и да
не,
правят правителството.
Не, вече аз спечелих тия избори, махай се.
Няма такова нещо. Даже едно от всички колеги, наши журналисти, коментират едно нещо. В момента в Румъния има баланс в разпределението на държавата. Тоест, има контрол. Важното е да не са едни на власт. Освен всичко друго, на Клаус Йоханес е така, той нямаше особено голяма предизборна кампания и платформа. Основното му беше борба с корупцията и върховенство на закона. Нещо, в което Румъния наистина в момента ни е изпреварил невероятно с прокуратурата антикорупция и с още една институция. Това е Националната агенция за интегритет. Това е нещо много интересно, което ние го нямаме. Какво значи Национална агенция за интегритет? Това е нещо като прокуратура, която гони конфликти на интереси.
И как да нямаме? Ние човек с тефтери имаме.
Не. Ние нямаме такава институция. Ние имаме едни комисии, но тези комисии не са прокуратури. Тази агенция, ти си станал кмет, започва да те разглежда за конфликт на интереси. В момента, в който фане нещо, го предава в съда, както прави прокуратурата. Съдят те за това нещо. То не е престъпление. Конфликта на интереси не е престъпление. Но ако те осъдят, те махат от кметския пост. Това е реално нещата.
Но има институт...
Не,
няма такова.
Не е вярно. Не е вярно. Ние нямаме. И не сме го и създали. Тук само се пише, да, комисията достига. И какво като е достигнала до това, че има конфликт на интереси? Няма ясна процедура как те махат от там, когато има такъв конфликт на интерес. В момента, между другото, Клаус Йоханес е разследван от тази комисия. Той спечели първото дело за конфликт на интереси. Много просто. Просто остана шеф на фирми, докато беше кмет. Това е конфликта на интереси. Но това нещо, или поне това беше обвинението срещу него, това нещо падна на първа инстанция, но агенцията за интегритет го е обжалвала на по-висша инстанция. Ако случайно по-висшата инстанция, между другото, промени съдебното си решение, това значи, че Йоханес ще загуби поста президент. Нещо много просто. Има ясен начин. Ако той върши нещо, което не е предвидено по закона, въпреки че не е престъпление, това не е наказуемо престъпление, нали? Криминално престъпление, а просто той ще бъде махнат от тази позиция, ще загуби позицията.
Четах някъде коментари, ми хората пък си имат, тия немци откъде са, откъде идват? Те няма обща граница, когато още Хабсбургската империя ги заселват.
Не, това е още от средновековието. 12-ти това век, са търговци. Значи първоначално това са хора, които са се занимавали с търговия.
Имало и целенасочени заселвания на немци.
Не, те са си дошли
през
оттам.
Реформацията.
Това е още 1400-та година и така. Между другото, моя даш Влад Дракула, Влад Цепеш, е бил голям противник на унгарските малцинства и на немските малцинства и се е борил с тях. Та те го представят в най-лошата му светлина. Оттам излизат и тези...
излиза лошото име.
Да, лошото име е от плюенето от страна на тези немски малцинства и унгарски малцинства тогава. Но общо казано, наистина с тези избори румънците доказаха, че имат политически разум и имат възможност да покажат своя глас. Много е интересно, че се мобилизираха без особена мобилизация от някой на втори тур да се явят 1 600 000 избиратели в повече.
Сега те ще влязат ли? Ако те влязат в Шенген...
Много интересно. Понта водеше с 1 000 000 гласа на първия тур. И загуби с 1 000 000 гласа. Това означава, че 2 милиона гласа се промениха. 1 600 000 дойдоха отгоре.
И още 400. Кандидати,
да. Има и от чужбина тези 367 000 вече са важни и интересни. Но това нещо е уникално.
Това как влияе сега на България? Нали сме в кълъп с тях за Шенген, примерно?
Във всеки случай...
Ако на тях им потръгне и заради тях и нас да ни приемат.
Има нещо такова. Между другото, Румъния си води много твърда национална политика. Затова в Европа от време на време не ги обичат. Те си взимат решения, които са в, така да се каже, националния им интерес. Примерно, само два примера ще дам.
А той тая седмица Фион, това като потвърждение, да. Френския премиер, казва пред френска телевизия, че трябва да се предотврати присъединението Румъния и България към Шенген, защото от тези две страни идват най-много цигани.
Тези...
Те румънците не мумълят. Не мълчат обаче на
в никакъв случай. За... Примерно, ти взимат някакви много прости неща. Единия ще го дам така като любопитен. Единия е, че те не възприеха забраната за тютюнопушенето. Бе казаха им, че трябва. Няма такова нещо. В Румъния не са прия това нещо, защото те си имат собствен национален интерес. Друго, което пак казаха им, че чужденци трябва да могат да купуват земеделска земя. Да, на проформа го приеха този закон. Но приеха още 4 закона вътрешни, които всъщност пречат на един чужденец да купува земеделска земя. Защото мнението в Румъния е, че не искаме да си продаваме
земята. По-добре ли е като живот в Румъния?
Доста по-добре от гледна точка на доходите. Доходите са много реално по-високи, отколкото в България. Пенсиите са по-високи, отколкото
в България. Е, що идват на море в България? Що идват на море в България? Що не си ходят техните курорти?
Защото им е близко и защото имат пари. И добре, че идват. Защото се оказва, че нашия туризъм започва да зависи от Румъния. Защо да не идват?
А защо, примерно, техните курорти, сравнени с нашите, изглеждат по-зле?
Но ти попита един много интересен въпрос. Защото в Румъния цари законност. Техните курорти са все още повечето държавни. Приватизацията в Румъния не е приключила, защото се прави реална приватизация. Ако ти искаш да купиш хотел от държавата, ще трябва да снесеш няколко милиона евро. А не като тук да го купиш от РМД или за 50 000 лева, щото не знам си какво си, щото си го прехвърлял за гора в не знам си къде си и де всякакви такива фатки.
Мамая не може да се сравни с Албена или Слънчев бряг или Златни
Второ,
пясъци.
Значи трябва да платиш. Кой можа да купи хотел държавен? Хаджи. Купи. Парите са му от футбола.
Футболиста,
да. Събори стария хотел, построи нов хотел. Другите са държавни. Освен това, има друго. Има правила. Не може да се строи извън това, което се строи по морето. Никога няма да се стигне до Слънчев бряг, нещо, което е по-заселено, отколкото квартал Хаджи Димитър у София. Просто това е невъзможно.
Томислав Дончев даде пример, не помна, но останах с впечатление, че те почти два пъти по-зле, например, в използването на европейските средства са от българите.
Това Томислав Дончев... си има собствено не е ли, мнение.
Примерно, как
няма
с усвояването на пари?
Няма нищо реално. Там се усвояват пари без особени забележки по тях и не се спира по средата. Тук при нас ние изчисляваме усвояването на пари на това, че е минал на първия етап определен проект. А това, че след това той се спира или не се плащат тези пари, това го забравихме. Освен това, там проектите са големи, наистина, които се изпълняват тези проекти. Примерно, санирането на блокове в Румъния се прави с европейски средства. Го правят от 3 години и почти са го завършили, защото не говорят, а реално действат. И веднага ще ти обясна как. Когато искаш да си санираш блока, в Румъния 50% от сумата за саниране я плаща държавата, 50% от 50% я плаща общината и блока плаща 25%. Ако това нещо се приеме в България, всички ще си санират блоковете, ако знаят, че трябва да платят 1/4 от цената. А това е направено с европейски пари. Е, това е реален
къде
проект.
Къде ще е следващия мост? България и Румъния. Че и това обсъждаха в началото предаване.
Румъния няма желание да има нови мостове по Дунава. Те нямаха желание и за този втори. Защото те имат други национални интереси.
Те искат, ако може да се ходи искат, до техните мостове към така, Галац нагоре,
да
се, които са
минава през цяла
Румъния и, да, и пречат.
Ми имат си интереси и си ги защитават и се борят за тях. Сега, дали са правилни от човешка гледна точка, е съвсем друга, друга тема. Но
и, че ти, Владо,
са...
че там ти е румънец, така, такава защита на Румъния.
Не, 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 няма защита. Всичко, което говоря, аз искам в България тези неща, аз ги казвам и то по този начин, защото имам огромното желание нещо да се промени в България, за да тръгнем по-добре. За съжаление, то трябва да се прави с подобни сравнения.
Владо Беряно за изборите в Румъния.